زۆرێک لە نێوەندەکانی داڕشتنی ستراتیژی لە وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا لەو بڕوایەدان مەترسیەکانی تونڕەوانی دەوڵەتی ئیسلامی هێناویانەتە ئاراوە هەر تەنها سنوردار نییە بە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و بەتایبەتیش بە عێراق و سووریا، بەڵکو ئێستا ڕەهەندەکانی هەڕەشە و مەترسیەکان بۆ سەر ڕۆژاوا دەرکەوتون و بوونەتە هەڕەشەیەکی ڕشد بۆ سەر وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا و هاوپەیمانەکانی و بەرژەوەندیەکانیشیان لە ناوچەکەدا. ماتیو ئۆلسن بەڕێوەبەری نێوەندی نیشتیمانی بۆ بەرەنگاربوونەوەی تێرۆریزم دەڵێت ئەمڕۆ تونڕەوانی دەوڵەتی ئیسلامی خۆیان بە پێشەنگی جیهادیەکانی جیهان دەزانن.
ISIL views itself as the new leader of the global jihadist movement. It operates the most significant propaganda machine of any extremist group.
ماتی ئۆلسن بەڕێوەبەری نێوەندی نیشتیمانی بۆ بەرەنگاربوونەوەی تێرۆریزم دەڵێت دەوڵەتی ئیسلامی وەها خۆی دەبینێت کە ڕێبەری نوێی جیهادیەکانی جیهانە بە شێوەیەکی بەرچاو و دیار ماشێنێکی پروپاگەندەکردن بۆ خۆی بەکاردێنێ لە نێو ڕێکخراوە تونڕەوەکاندا و میدیایەکی تایبەت بەخۆی هەیە و تۆڕەکانی سۆشیاڵ میدیا بەکاردێنێت و هەندێ دەستگای تری میدیاییش بەکاردێنێ بۆ نیشاندان و بڵاوکردنەوەی کار و ڕەفتارەکانی و تۆڕەکانی سۆشیاڵ میدیاشی بەکارهێناوە بۆ هاندان هێرش و تندوتیژی لە ناو وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکادا و هەروەهاش دژی بەرژەوەندیەکانی ئەمریکا لە جیهاندا وەک تۆڵەسەندنەوە بەرامبەر ئەو هێرشە ئاسمانیانەی ئەمریکا لە عێراقدا دەیکاتە سەریان. یەکێک لەو پروپاگەندانەی تری تونڕەوانی سننەی دەوڵەتی ئیسلامی بەکاری دێنێ ڕاکێشانی خەڵکە بۆ خۆی بەتایبەتی لە وڵاتانی ڕۆژاوا. بەرز ئۆلسن لە لێدوانەکەیدا لە نێوەندی بروکینگس ئاماژەی بەوە کرد لە ئێستادا دەوڵەتی ئیسلامی زیاتر لە 10,000 چەکداری هەیە و لە ناو عێراق و سووریاشدا کۆنترۆڵی ناوچەیەکی کردووە ڕووبەرەکەی هێندەی بەریتانیا دەبێت.
The group's safe haven and resources there present an immediate and direct threat to Americans. This includes our embassy in Baghdad and it includes our consulate in Erbil.
دەڵێت جێگیربوونی دەوڵەتی ئیسلامی لە عێراق ڕێک و ڕەوان هەڕەشە و مەترسیەکی دەستبەجێی و ڕاستەوخۆشە بۆ سەر وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا و ئەمریکاییەکانیش. لەوانە باڵێزخانەی ئەمریکا لە بەغدا، کونسوڵخانەی ئەمریکا لە هەولێر و هەروەهاش مەترسی بۆ سەر ئەو ئەمریکاییانەی ببارمتە جیراون لای دەوڵەتی ئیسلامی.
In the region, in Lebanon, in Turkey, in Jordan, ISIL has the capability to carry out small-scale attacks and to threaten Americans there as a result. But the ISIL threat extends beyond this region to the west.
ماتی ئۆلسن دەڵێت لە ناوچەکەشدا لە لوبنان، لە تورکیا، لە شانشینی ئوردون دەوڵەتی ئیسلامی توانایی هەیە بۆ ئەنجامدانی هێرشی ئاستنزم، بەڵام بە هەمان شێوە وەک بەرەنجامێک مایی مەترسین بۆ سەر ئەمریکا وەلێ چونکە ئەم دەوڵەتە ئیسلامیە بۆتە خاوەنی شوێنێک بۆ تیادامانەوەی ئەوە هەڕەشە و مەترسیەکانی سنوورەکانی ناوچەکە دەبەزێن و شیان و ئەگەری ئەوەش دەهێننە ئاراوە کە ڕێکخراوی دەوڵەتی ئیسلامی هێرش بکاتە سەر وڵاتانی ئەوروپا و وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکاش. بەڵام وەک دەڵێ زانیاریەکی پشتڕاستکراوە و متمانە پێکراو لە ئارادا نین.
Now at this point we have no credible information that ISIL is planning to attack the United States. We do know that more than 12,000 foreign fighters have flocked to Syria.
سەرۆکی نێوەندی نیشتیمانی بۆ بەرەنگاربوونەوەی تێرۆریزم دەڵێ لە ئێستادا هیچ زانیاریەکی متمانە پێکراو لە بەردەستدا نیە بگوترێت دەوڵەتی ئیسلامی بەرنامە و نەخشەی هێرشی هەیە بۆ سەر وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا. بەڵام وەک دەڵێ دەزانین لە وەتای قەیرانی سووریا دەستی پێکردووە زیاتر لە 12,000 جەنگاوەری بیانی چوونەتە سووریاوە، لەوانە زیاتر لە 1,000 کەسیان خەڵکی وڵاتانی ئەوروپان، زیاتر لە 100 کەسیشیان خەڵکی وڵاتە یەکگرتووەکان کانی ئەمریکان. زۆرێک لەم جەنگاوەرە بیانیانە لە ڕیزەکانی دەوڵەتی ئیسلامیدان مەشغوڵ ڕاهێنانیان پێکراوە و لەوانەشە ئەم ڕێکخراوە تێرۆریستیە بەکاریان بهێنێ بۆ هێرشکردن لە ئەوروپا و لە ئەمریکاشدا. سەرۆک ئۆباما دەڵێت وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا هەرچیەکی لەدەست بێت دەیکات بۆ پاراستنی ئەمریکاییەکان لە ناو وڵات و لە دەرەوەی ئەمریکاش. بەرز ئۆلسن دەڵێ هێرشە ئاسمانیەکانی وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا کاریگەری خۆیان هەبووە لەسەر تێکشکاندنی تواناییەکانی دەوڵەتی ئیسلامی، بەڵام دەشڵێت هەر ئەمەندە بەس نییە بۆ لەناوبردنی ئەم هەڕەشە و مەترسیە.
There is no purely military solution to ISIL. Targeted military action, humanitarian aid, these must be part of a broader strategy over the long term. With a clear-eyed assessment of the
ماتی ئۆلسن دەڵێت ئۆپەراسیۆنی لەشکری چارەسەری یەکلاکەرەوە نییە بۆ دەوڵەتی ئیسلامی. ئۆپەراسیۆنە لەشکریەکان کۆمەک و یارمەتیە مرۆڤایەتیەکان پێویستە ببنە بەشێک لە ستراتیژیەتێکی فراوان و هەمەلایەنی درێژخایەن کە لە هەڵسەنگان و مەزەندەکردنەکانی ئەم مەترسیانەوە بچین بەرەو هاوپەیمانیەتێکی جیهانی و تیایدا هەموو میکانیزمەکانی وەک دیپلۆماسی لەشکری زانیاری زانیاری بکار بهنرن. وەک بەڕێوەبەری نێوەندی نیشتیمانی بۆ بەرەنگاربوونەوەی تێرۆریزم دەڵێت هەنگاوی سەرەکی و بنەڕەتی ئەم هەوڵانە بۆ سنوردارکردن و بەرەنگاربوونەوەی تێرۆریستانی داعش لە عێراق بە پێکهێنانی حکومەتێکی نیشتیمانی بە بەشداری هەموو پێکهاتەکانی وڵاتەکە دەست پێدەکات.